បញ្ហាទី4ការទិញផ្ទះបងរំលោះមិនមែនសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ទេបើសិនថ្លៃចំណាយពិតរបស់ផ្ទះមួយក្នុងនោះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃជួលផ្ទះក្នុងមួយខែនោះយើងមិនកប់បីទិញផ្ទះនោះទេជួលនៅវិញល្អជាងម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចរឿងចំពាក់បំណុលគេតែបើជាធ្វើរឿងមួយដោយមិនខ្លាចចំពាក់បំណុលនោះគឺខ្ចីលុយធនាគារទៅបង់រំលោះផ្ទះគេយល់ឃើញថាកាលណាជីវិតកាន់តែចាស់ទៅគឺពិតជាត្រូវការផ្ទះមួយខ្នងឬមួយល្វែងសម្រាប់គ្រួសារពួកគេក៏គិតទៀតថាទោះបង់រំលោះពិបាកបន្តិចមែនតែយ៉ាងណាក៏បានផ្ទះមួយសម្រាប់រស់នៅដែរហើយនាពេលអនាគតបើចង់លក់ផ្ទះនោះចេញក៏លក់បានចំណេញដែរវាហាក់ដូចជាការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យរយៈពេលវែងមួយដែរតែតាមការពិតយើងអាចលក់ផ្ទះនោះទាំងខាតក៏ថាបានបើទោះជាតម្លៃផ្ទះនោះនៅពេលអនាគតលក់បានថ្លៃជាងពេលទិញដំបូងក៏ដោយមូលហេតុគឺដោយសារតែការទិញផ្ទះមួយខ្នងវាមានលក្ខបថ្លៃចំណាយច្រើនណាស់ដែលយើងមិនបានដឹងឬមិនបានយកពេលមកគិតឥឡូវទៅមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧបមាថាពេលយើងទិញផ្ទះមួយខ្នងតម្លៃ500,000 ដុល្លាររស់នៅបាន9ឆ្នាំយើងក៏លក់វាបានតម្លៃ844,739 ដុល្លារដោយសារតែអតិផរណាគឺ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងក៏ឃើញថាវ៉ាវចំណេញបាន344,739 ដុល្លារតើវាពិតជាចំណេញចឹងមែនទេតើយើងបានដកចំណាយហើយឬនៅចំណាយទី1ការប្រាក់ធនាគារយើងមានលុយបង់កក់ផ្ទះតែ 10% ទេហើយ 90% ទៀតគឺខ្ចីពីធនាគារហើយ9ឆ្នាំយើងត្រូវបង់ការប្រាក់អស់ 162,033 ដុល្លារដែលស្មើនឹងម្ដុំ 47% នៃប្រាក់ចំណេញលក់ផ្ទះនោះបាត់ទៅហើយថ្លៃកុំចុងលក់ផ្ទះ 6% ទៀតស្មើនឹង 50,684 ដុល្លារបង់ពន្ធលក់ផ្ទះ 11,137 ដុល្លារទៀតនិងថ្លៃមេធាវី 1,000 ដុល្លារទៀតថ្លៃបង់ពន្ធផ្ទះប្រចាំឆ្នាំ9ឆ្នាំ 45,000 ដុល្លារថ្លៃធានារ៉ាប់រងផ្ទះ 22,500 ដុល្លារទៀតថ្លៃផ្ទេរប្លង់ 1,000 ដុល្លារទៀតថ្លៃកត់ត្រាប្លង់ 150 ដុល្លារទៀតសរុបចុះសរុបឡើងចំណាយអស់ 175,571 ដុល្លារដែលស្មើនឹង 51% នៃប្រាក់ចំណេញអំបញ្ញមិញថ្លៃបង់ការប្រាក់ធនាគារ 47% បូកថ្លៃផ្សេងផ្សេងអំបញ្ញមិញ 51% សរុប 98% ពលគឺយើងចំណេញបានតែ 2% ពីលើទឹកប្រាក់ 344,739 ដុល្លារនោះតែប៉ុណ្ណោះហើយចុះបើយើងលក់មិនបានក្រោមតម្លៃអតិផរណានោះយើងនឹងមិនខាតបាត់ទៅហើយ
ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
ឧទាហរណ៍ខាងលើនេះមិនបានន័យថាយើងមិនគួរទិញផ្ទះនោះទេយើងគ្រាន់តែត្រូវការវិភាគជាទូទៅជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីខ្លះជាថ្លៃចំណាយពិតបើយើងទិញផ្ទះមួយខ្នងនោះយើងអាចរកឃើញថ្លៃចំណាយពិតនៃការទិញផ្ទះមួយជាកម្មសិទ្ធិតាមរយៈច្បាប់នៃ150ឬ Rule of 150ឧបមាថាយើងអាចបង់រំលោះផ្ទះមួយខ្នងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 1,500 ដុល្លារក្នុងមួយខែទៅឲ្យធនាគារតែនេះមិនមែនជាចំណាយពិតរបស់យើងទេព្រោះមួយខែយើងក៏ត្រូវបង់ថ្លៃតម្ហែតំផ្ទះនិងថ្លៃធានារ៉ាប់រងលាក់នឹងលាក់ដែលសឹងតែនឹងស្មើ 50% នៃប្រាក់បង់រំលោះប្រចាំខែដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងតម្លៃចំណាយពិតរបស់យើងយើងត្រូវយក 1,500 ដុល្លារនោះគុណនឹង 150% នោះយើងនឹងរកឃើញថាតម្លៃចំណាយពិតក្នុងមួយខែគឺ 2,250 ដុល្លារហើយបើយើងរកឃើញថាតម្លៃចំណាយពិតថ្លៃជាងតម្លៃថ្លៃជួលផ្ទះមួយខែនោះយើងមិនចាំបាច់ទិញផ្ទះនោះទេជួលទៅគឺចំណេញជាងទុកលុយសន្សំរបស់យើងទៅធ្វើអ្វីផ្សេងវិញ